Je tady plno, koukám. To tady asi budou čepovat dobré pivo. Můžu si přisednout?
Ale jen si sedněte. Já jsem nějaký Venda Hermanů.
Vojtěch Linhardt, těší mě. Nedávno jsem se přistěhoval, tak tady mezi štamgasty ještě nikoho neznám.
Tak si dejte jedno na mě, aspoň budu mít s kým ten vztek pořádně spláchnout.
Ale copak? Stalo se něco?
To ten lump, ten Baťa, prodává lidem šmejdy a ještě jim namluví, jaká je to láce. Prý výhodná koupě. Copak se v těch jeho škorních dá chodit?
No, já myslím, že dá. A řekl bych, že je docela dobře.
Hrom do police. Máte na nohou baťovky a odvažujete se sednout si ke mně, člověče? Kdybych si všimnul, co máte na nohou, tak jsem vás nezval. Víte, já jsem švec, pane. Léta dělám poctivou práci. A pak si přijde takový... Nemůžu mu ani přijít na jméno. A ještě si otevře krám zrovna naproti mojí dílně.
Aha, no tak to už tomu rozumím. Ale s prominutím, to je pokrok, pane. Ten nezastavíte. Řekněte, jak dlouho vám trvá vyrobit jedny boty?
Tak 4 dny.
Pro pána, jedny boty za 4 dny. No vidíte, a Tomáš Baťa psali v Národních listech, že na konci války vyrobil i 9 000 párů denně. To je strojní výroba, pokrok, pane.
Tomu říkáte pokrok, člověče, místo abyste si došel pěkně k ševci, nechal si nohu změřit. Vybral si poctivou, jemnou kůži a měl nohu jako v bavlnce. Koupíte si tohle? Každá noha je jiná. Dokonce ani vaše pravá a levá nejsou stejně široké a dlouhé. A jakou pak míru asi tak ty Baťovi stroje berou? A komu? Co? Vždyť to nejsou boty, to je svěrák.
A víte, že ani ne. No, připouštím, jako od ševce nejsou, ale já nejsem bohatý člověk. Jsem účetní. A u Bati si můžu dovolit čas od času koupit nové boty.
No ano, za to teď se díky Baťovi můžou obout všichni do těch jeho křápů. Povídám vám, že Baťa je ostuda ševcovského řemesla, pane.
Já rozumím, proč na něj máte takový vztek, ale nemáte pravdu, pane. A víte, že i on se vypracoval úplně od píky, vždyť je sám ze ševcovského, jako vy.
No právě proto. Tohle, co dělá, to není poctivé řemeslo. A ještě ničí svoje kolegy z ševcovské branže.
Víte, moje švagrová ho tak trochu zná. Pamatuje si ho z jarmarku. Prý mu snad ještě nebylo ani 6, když začal z kožených odřezků, co zbyly po jeho otci, vyrábět boty pro panenky. Za pár krejcarů je prodával na trhu. V 6 letech, pane.
Tak snad abych z něj teď ještě měl radost, jak se mu daří, ne?
Říkám jen, že to taky vždycky neměl lehké. A vidíte, ve 24 už měl jednu z 10 největších obuvnických firem v Česku. Tak se vypracoval. Ba ne, takových lidí by si měla republika vážit.
Jo? Tak já vám k tomu taky něco povím. Když s bratrem Antonínem a sestrou Anou začali podnikat, to bylo ještě za Rakouska někdy kolem roku 1894, měli na výpomoc 2 šičky. Ty šičky měly pracovní dobu od 6 od rána do 6 do večera.
No to snad tehdy nebylo nic zvláštního, ne? Pokud vím, u Baťů měli aspoň hodinu přestávku na oběd, to jinde nebývalo. A výplatu dostávali pravidelně 1 týdně. Běžně se přitom tovarišům platilo, jak zrovna byly peníze. Tak z Bati nedělejte zloducha, prosím vás.
No, ale rychle mu ale úspěch stoupl do hlavy. Sám nedávno přiznal, že se brzy začali s bratrem cítit jako továrníci. A ševcovská práce jim přestala vonět. Začali si práci rozdělovat na panskou, papírovou a nepanskou v dílně. No, taky tehdy málem zkrachovali. Dopracovali to až na 8 000 zlatých dluhu.
A vidíte, dokázal se z té šlamastiky dostat. úplně sám, protože jeho bratr tehdy musel na vojnu. Tomáš Baťa pracoval přes den s dělníky v dílně a když skončili, jezdil schánět materiál a prodávat, co vyrobili. Dokonce i o Vánocích, umíte si to představit? Taková houževnatost se jen tak nevidí, pane.
Tak já sem přijdu, abych na toho mizeru aspoň na chvíli zapomněl. A teď tady mám na něj poslouchat chvalospěvy? No to vám teda pěkně děkuju. A až budete chtít pořádné boty, mám dílnu hned naproti Baťovi. Poroučím se, pane účetní. Pan účetní už tady sedí. Koukám, že už je z vás taky štamgast.
Už tady na vás čekám. Něco jsem vám přinesl. Tady. Rozhovor s Tomášem Baťou v Národních listech.
Hrdek, vy mi s tím chlapem opravdu nedáte pokoj. Platí vám snad za to, že mu děláte reklamu?
Čtěte. Pane Hostinský, dneska to pivo bude na mě.
Myslíte, že když jsem kvůli Baťovi přišel o zákazníky, nemám už ani na to pivo?
Poslouchejte. Tak třeba tady. Suroviny nosil jsem na zádech z Otrokovického nádraží od půlnočního vlaku 10 kilometrů od Zlína. Do rána jsem s jedním dělníkem nakrájel materiál a ráno vydal dělníkům. Dělníci pracovali ve dne v noci, až bylo dílo hotovo. Pak zase dělníci vyspávali a já jel v noci odvést zboží, dovést novou surovinu a i peníze na výplatu.
No, a mám se snad nad tím rozbrečet?
Spíš si všimněte té houževnatosti. Žádná dřina ho neodradila, spíš se snažil hledat způsob, jak práci zjednodušit a zlevnit.
Myslíte třeba, jak začal vyrábět ty jeho baťovky?
Taky, to byl přece skvělý nápad.
Jo. Nahradit drahou kůži levným plátnem, to vám připadá jako dobrý nápad? To už pak ale přece není poctivá bota, pane. To byl spíš podvod na zákazníkovi.
Jaký pak podvod? Každý přece viděl, že si nekupuje koženou botu. A vidíte, co jich prodal. Když s nimi tehdy v roce 1897 přišel, lidi mu málem utrhali ruce.
My z obuvnické branže jsme si tenkrát byli jistí, že zkrachuje, že takové boty nikdo nekoupí. V lidech se nikdo nevyzná.
Kde pak, pane? Nízká cena táhne. Najednou začali kupovat i ti, co si koženou botu nemohli dovolit. A co takových v celém Rakousko-Uhersku bylo?
No jo, ti z něj udělali pana továrníka. V roce 1900 už měl přes 100 zaměstnanců.
Ale hlavně dovezl nejmodernější obuvnické stroje. Každý z těch 100 zaměstnanců díky tomu udělal už tehdy 1 až 2 páry bot za den.
Stroje berou lidem práci, ale to je pánům továrníkům jedno.
A koukám, že podnikatel je pro vás sprosté slovo. Snad těm povídačkám o zlých továrnicích, co pořád omílají v právu, taky nevěříte, člověče. Vezměte si, kolika lidem Baťa dává práci.
A kolika ji bere, pane? Mám vám říct, o kolik zákazníků jsem jako Švec přišel? A z Ameriky si Baťa přivezl americké maníry.
A co je na tom špatného, že viděl v Americe podnikatelský vzor? Byl v Americe několikrát, v roce 1904, pak v roce 11, 19 a vždycky si odtud přivezl nějaké nové nápady, jak zlepšit chod firmy.
A jak ožebračit dělníky.
Ale jděte, pane, líbilo se mu právě to, že i podřadná práce tam byla dobrá jak pro dělníka, tak pro syna bohatého továrníka.
No, ale sám už by přitom těžko dělal, to už by se asi panu továrníkovi zajídalo.
Člověče, co to zase povídáte? Vždyť Baťa se tam nechal dokonce na několik měsíců zaměstnat jako obyčejný dělník ve výrobě. A to už byl tehdy tady u nás, nějaký pán. obdivoval, jak jsou američtí dělníci zruční. U některých strojů prý dosahovali 10x lepších výsledků než naši.
No, ještě jste zapomněl říct, že on sám se jim ale vyrovnal.
Ne, ale o to víc ho to zajímalo a snažil se nazbírat co nejvíc zkušeností, aby se zlepšil a naučil to i ostatní tady u nás.
Jak se asi na ty jeho americké novinky dívalo těch několik set zaměstnanců, kteří na něj tehdy pracovali?
Jen nechte na hlavě. On se o své zaměstnance zajímal víc, než si myslíte. Jenže to vám v tom vašem právu nepíšou. Říká vám něco Endicott Johnson Shoe Company?
No jistě, to je největší obuvnická firma na světě. A co je s ní?
Baťa se tam inspiroval. Víte čím?
No asi zase nějakými stroji, ne?
Jste vedle jak ta jedle. Zajímal ho jejich přístup k zaměstnancům. U Johnsona se totiž skoro nestávkovalo.
Asi by všechny hned vyhodil, ne?
Ne, lidi u něj pracovali rádi. Nejenže dobře platil, ale snažil se zlepšit jejich životní podmínky. Staral se o jejich vzdělávání, stavěl pro ně domky. Právě tohle se Tomáši Baťovi líbilo a začal to zavádět ve své firmě.
Snad abych rovnou zavřel svoji dílnu a šel pracovat k Baťovi, ne? A vůbec. Doma na mě čeká žena. A příště, pane účetní, o Baťovi už ani slovo. Ale co pak, pane účetní, zdá se mi to, nebo nějak kulháte?
Ale, abych pravdu řekl, nějak mě tlačí boty.
No, to se stane. Musíte je prošlápnout.
Zkoušel jsem si je u Bati v krámu dlouho. Zdálo se mi, že jsou pohodlné, ale teď, než jsem ušel ty dvě ulice z domova sem, mám patu celou sedřenou.
To se podá, uvidíte. Za chvíli budou jako bačkůrky.
Víte, mají tam takové hezoučké prodavačky, samé mladice, člověku by snesli modré z nebe. Usmívají se, úslužné jsou, mažou člověku med kolem pusy, to vám to sluší a tohle tady a jeden si ani nevšimne, že ho bota někde tlačí.
Ale však ono to nebude tak zlé.
Na to se divím, že si na Baťu nepřisadíte. Zrovna vy? Kdo ještě nedávno říkal, že bota od Bati je jako svěrák?
No, trošku jsem přeháněl. No, on ten Baťa zas tak špatný není.
A to jsou mi novinky.
No to víte, člověk se mění. No, a navíc, nemůžu přece hanit svého zaměstnavatele, že?
Chcete snad říct, že vy... Že vy jste... Nastoupil jste snad k Baťovi.
Přesně tak. Řekl jsem si, bojovat s ním nemá smysl. Když jsem kvůli němu přišel o zakázky, zkusím, jestli mě aspoň nezaměstná. No, vyšlo to. Zkrátka, poučil jsem se od něj. Baťa každou krizi, která přišla, a že jich bylo... Dokázal nějak využít ve svůj prospěch.
To je svatá pravda, dokonce i za války.
No vidíte, všichni tehdy krachovali, ale Baťa, jakmile vyhlásili ve 14. roce mobilizaci, vyrazil do Vídně. Hned mu bylo jasné, že armáda bude potřebovat obuv.
Prý přitom tenkrát dokonce schvátil konské spřežení, jak se snažil dohnat vlak do Vídně.
Všichni jeho dělníci mu tenkrát drželi palce, to víte. Kdyby se mu podařilo zakázku pro armádu získat, nemuseli by rukovat. Pracovníků z válečné výroby se mobilizace netýkala.
No, získal tenkrát zakázku na 50 000 vojenských bot. Válku přečkal díky tomu dobře. Horší to ale bylo po válce.
No, to dá rozum, armádní zakázky skončily. A obyčejný člověk neměl ani na jídlo, natož na boty.
Navíc mu nezaplatili za všechny armádní dodávky. Ztráta prý byla přes 3 000 000. Umíte si to vůbec představit? Jenže Na kom si co vzít? Monarchie se rozpadla a nová republika vůči němu žádné závazky neměla. To máte těžké.
To si pamatuju. Tehdy mu produkce klesla na 20% válečné výroby.
Musel i propouštět.
Ale ne tolik jako ostatní. Kolik jich tehdy úplně zkrachovalo. Náš pan šéf to ale zase uměl vymyslet.
Já se nestačím divit. Ještě nedávno jste mu nemohl přijít na jméno a teď najednou náš pan šéf.
Tak to víte, pane účetní, člověk se musí přizpůsobit. A musíte uznat, že to pan šéf tenkrát opravdu vymyslel náramně.
Myslíte, jak dočasně snížil zaměstnancům mzdy o 40%? To se vám líbí? Vám, který čtete právo? Nebo ho snad už nečtete?
Jen si mě klidně dobírejte, pane účetní, jenže když řeknete A, musíte říct taky B. Mzdy sice snížil, ale zároveň začal zaměstnancům zajišťovat potraviny, oděvy a další potřebné věci za poloviční ceny, než byly na trhu.
Vymyslel to dobře, v tom vám dám za pravdu. Mohl díky tomu zlevnit zboží o 50%. Dobře si to pamatuju. Bylo to ve 22. roce. Baťa drtí drahotu stálo na těch jeho inzerátech. Sám jsem se na to tenkrát taky nachytal. Aby ne. 50% sleva. Kdo to kdy viděl?
A nemusel díky tomu propouštět, výroba se mu postupně začala zvedat. Začal znovu nabírat zaměstnance a rozšiřovat síť prodejen.
No, zrovna naproti vaší dílně si jednu otevřel. Když jsme se poznali, nemohl jste ho kvůli tomu vystát.
A co bylo, bylo. Teď jsem hrdým zaměstnancem Baťových závodů, i když musím říct, že práce to je docela jiná než ve vlastní dílně.
Tak to mi příště musíte říct, jak to u Bati chodí, ale teď už musím domů. Chci si už konečně zout ty sacramentské boty. Ty se tedy Baťovi nepovedly. Doufám, že když tam teď pracujete, ukážete jim, jak má vypadat pohodlná bota. To jsou mi hosti, to je dost, že taky zajdete. Už jsem si málem zvykl sedávat tady u piva sám. Od té doby, co děláte u Bati, vás člověk ani nevidí. Ale zdáte se mi nějaký přepadlý.
No, mám teď práce nad hlavu. Přes den pracuju u stroje v dílně a po večerech se snažím vzdělávat. Rád bych časem postoupil na lepší místo. Pan šéf umí ocenit, když se člověk snaží a pracuje na sobě.
On prý je taky pěkný pedant.
Vyžaduje disciplínu.
Slyšel jsem, že pan Baťa je hodně na pořádek. Dílny prý musí být jako klícka.
Pořádek je základ dobrého fungování, jak říká pan šéf. Podlahy jsou natřené na bílo.
Tak to tam musí být vidět každé smítko.
No to si pište. Každý nástroj má své přesné místo. Musí být uložený na červeně lakovaném místě, na černé odkládací desce. Nic se nesmí povalovat jinde, jinak přijde nádvorní četa.
Co to pro pána je?
Odklízí nesprávně odložené nástroje nebo materiál. A bordelář pak musí při vydání zaplatit pořádnou pokutu.
Tak to si asi každý dává setsakramentský pozor. A jak vlastně vypadá ta pásová výroba? Když ji Baťa v 27. roce zaváděl, hodně se o tom psalo.
Je to vlastně úžasná věc. Kdo by si ještě nedávno něco takového představil?
Baťa se prý inspiroval v Americe u Fordových závodů.
V dílně je velký běžící pás.
Jak běžící pás?
No, na železné konstrukci je pás ve tvaru kruhu, který se pořád pohybuje. Každý pracovník vykonává jenom jeden určitý výkon. Ten musí provést ve stanoveném čase. Pak dá polotovar do koše a ten se přesune k dalšímu pracovníkovi.
Takže je každý něco jako specialista. Na podpatky, na podešve.
No, tak nějak.
No a co, když někdo nestíhá?
Rychlost kruhu se dá měnit, za to zodpovídá mistr, jenže tím se sníží produktivita a taky výdělek nás všech, to nikdo nechce, to dá rozum. Všichni se snažíme vydělat co nejvíc.
Slyšel jsem, že Tomáš Baťa se snaží, aby všichni jeho dělníci...
Spolupracovníci.
Cože?
Spolupracovníci. Pan šéf říká všem spolupracovníci.
Aha, tak tedy spolupracovníci. Zkrátka slyšel jsem, že se snaží, aby měli firmu za vlastní, že podporuje ten pocit sounáležitosti.
To můžu potvrdit, máme podíl na zisku, ale i na ztrátách.
Jak tomu mám rozumět?
Vezměte si třeba náš systém dílenské samosprávy. Víte, co to je?
Ani trochu.
Každá dílna je taková samostatná jednotka. Nakupuje materiál od zásobovacího oddělení a hotové výrobky prodává ostatním oddělením. Dílna se podílí na všech svých nákladech, i na vodu, elektřinu a tak, proto se je také snaží šetřit.
Takže, jestli tomu dobře rozumím, v podstatě sama vykazuje vlastní hospodářský výsledek.
Rozumíte tomu dobře, pane účetní, samo sebou, že se pak každá dílna vynasnaží, aby pracovala s co nejnižšími náklady, aby si její členové co nejvíce vydělali.
A co když dílna nesplní plán?
Tak se každý musí podílet na ztrátě a to platí i v případě, že vyrábí nekvalitně.
A můžou se dělníci podívat do účetnictví? To víte, jsem účetní, tak mě zajímá, jestli si to taky můžou někde zkontrolovat.
No jistě, všechno je vedené velmi přehledně. Každý si může všechno jednoduše propočítat. To byste nevěřil, jak se pak každý snaží pracovat co nejlíp.
Ale věřil. Řeknu vám, nedivím se, že pracovat u Bati má kdekdo za takové terno.
Ale najdou se i takoví, kteří by přesto stávkovali.
Ale není jich určitě zdaleka tolik jako jinde. Poslyšte, co je pravdy na tom, že máte po fabrice rozvěšená hesla, která mají podpořit chuť do práce?
No, máme. A nevím, čemu se smějete.
No, to už se mi zdá trochu přehnané. Leckdo se tomu směje.
Možná, ale já na tom nic špatného nevidím. Třeba, co chceš, můžeš. To je moje oblíbené. Nebo lidem myšlení, strojům dřinu. Nebo odvaha, polovina úspěchu.
No, vidím, že by z vás pan šéf měl radost. Pane Hostinský, zaplatím.
Už musíte jít, pane účetní.
Doma mě čekají... Ale doufám, že se tady potkáme brzy. Práce je důležitá, ale život žijeme jen jednou.
Zdravím vás, pane účetní, už jsem se vás nemohl dočkat. Mám dvě novinky. Dneska máme co zapít.
Ale a na co pak budeme pít?
Pan šéf mě povýšil. Však jsem vám říkal, že se po práci ještě vzdělávám. Získal jsem místo v reklamním oddělení.
Nepovídejte. Tak to vám gratuluji. A ta druhá novinka?
Moje netes se dostala na Baťovu školu práce.
Opravdu? A co to je ta Baťová škola práce?
Pan šéf ji založil už v 25. roce. Měl tehdy pocit, že školy neumí připravit mladé lidi pro moderní průmysl.
Tak si založil vlastní školu, aby měl z koho vybírat.
Přesně tak, je to 3letá škola, teď už vlastně 4letá. Mladí muži a mladé ženy platí za vyučování, učebnice, ubytování i jídlo a dokonce si musí povinně spořit a nesmějí dostávat žádnou podporu z domova.
No, kde berou peníze?
Pracují u bati v továrně a vydělají si někdy víc než jejich rodiče.
A bydlí asi na internátě, že?
Ano, režim je tam ale přísný. Den začíná v 6 hodin rozcvičkou.
Tam bych tedy chodit nechtěl.
Neříkám, že to mají jednoduché, ale o to lépe je připraví na skutečný život. Od 7 do 5 pracují v továrně.
No to jsou galeje, ne škola.
Ale děte, mají 2 hodiny přestávku na oběd.
A kdy se učí?
Po večeři.
A co se vlastně učí?
Hlavně obchodní dovednosti a cizí jazyky. Cílem je propojit praxi s teorií. Pan šéf říká, že jediné, na čem člověk nemá šetřit, je získávání nových vědomostí.
A co pak vlastně dělá jeho syn?
Mladý pan Tomáš, budete se divit, sice má za sebou Nobel internátní školu v Lozán, ale pak ho dal pan šéf do fabriky do učení.
Asi ho vychovává tvrdě. No, když mu to manželka dovolí. Četl jsem jednou v novinách, jak Baťův syn, tehdy byl ještě malý, sbírá po továrně odpadky a prý rád, protože mu otec za to platí.
Teď už ho připravuje na kariéru ve firmě.
To dá rozum, že bude otci pomáhat jinak než u pásu.
Určitě se bude časem věnovat rozvoji poboček v zahraničí. Vždyť firma už je má v Německu, Anglii, Francii, Polsku, Švýcarsku, Indii, Spojených státech, Jugoslávii nebo Nizozemsku.
A Baťa prý investuje i do dalších oborů.
Moc o tom nevím, ale co jsem slyšel, tak se zajímá o výrobu obráběcích a obuvnických strojů, letecký průmysl, výrobu pneumatik, punčoch, gumových hraček, o pojišťovnictví a nevím o co všechno ještě, však taky obrat firmy je skoro 2 miliardy.
A do toho se ještě angažuje v politice. Jak to ten člověk všechno stihne, tomu nerozumím.
A lidi ho mají rádi? Nevím. Měl-li kdy Zlín lepšího starostu?
Říkal, že jeho cílem je zahradní město plné slunka, vody, zeleně a čistoty. Město nejvyšších mest, kvetoucích živností, obchodu a řemesel, město s nejlepšími školami.
A kolik se toho díky němu postavilo?
Máte pravdu. Ty jeho domky pro dělníky nejsou vůbec špatné. Prý si tenkrát pozval ke spolupráci toho známého architekta Kotěru.
Co domky? Máme díky němu hlavně nemocnici a připojení na železnici.
Není divu, že mu lidi věří. Vidí, že nemluví do větru.
Taky se to poznalo ve volbách, když poprvé kandidoval.
To bylo ve 23.
Ano. Tak tehdy získal 17 mandátů. V 27. už 25 mandátů a v 31. 41 ze 42. Pane účetní, to je hrůza. Všichni u nás ve fabrice jsou z toho neštěstí celý pryč.
A už se ví, jak se to panu Baťovi stalo?
Pořád se toho moc neví. Jeho letadlo se zřítilo krátce po startu. Na vině bylo asi špatné počasí, ale to nám už nikdo nepoví. Pilot je taky po smrti.
Tak, ať je jim země lehká.